Euskararen erabilera sustatzeko estrategiak identifikatu eta hauek diseinatzeko helburuarekin nerabeentzat udalekoak aurkeztu ditu gaur Jaurlaritzako Kultura eta Hezkuntza Sailak Eudel eta UEMarekin elkarlanean sustatutakoak dira ordea eta euskara sustatzeko enpresak ere tarteko dira. Iñaki Eizmendi esate baterako EBT hizkuntza zerbitzuetako kidea da eta hezitzailea ere bai. Arratsaldeon Iñaki.
Bai, arratsaldeon bai.
Mingaina dantzan ekimenaren berri jakiteko deitu dizugu Iñaki. Esango diguzu Mingaina dantzanek ohiko udalekoetatik gaindi zer eskainiko duen, ze horrek badauka baita ere esperimentu bat izateko helburua.
Bai, udalekoak izango dira, eta horren, bueno, nerabei zuzendutako udalekoa dira, eta urte meintzat 13-14 urteko begirakoak, eta horren udalekoa dira, eta helburuetakoa da, beraiek gustora ibiltzea eta ondo pasatzea, baino hizkuntza aldetik bai, saiatu nahi dugula euskaren erabilerarekin lotuta, ba, gauza ezberdin batzuk edo planteatzen da. Oinarrian, abia puntua da, nahastuko ditugula, txanda berdinetan, eremu soziolinguistiko euskaldunetako, da, herri euskaldunetako nerabeak, eta eremu soziolinguistiko erdaldunetako edo herri erdaldunetako nerabeak, ez? Oda, euskararekin oso ibilbide diferentea dutenak eta hizkuntza ohitura ba oso diferentea dituztenak. Badakiguna da orain arte, ba horrelako txandak da eremu soziolinguistiko desberdinetako nerabeak hainbat udalekuetan eta nahastuta aritzen dira, baino badakiguna da normalean horrelako egoeretan gaztelania nagusitzen dela, ez? Oda, hizkuntza sozialki indartsuena noa den, ba, askotan hortara jotzen dutela. Eta lortu nahi duguna da, alderantziz, euskaren erabilera indartzea txanda horietan.
Zer nolako gauzak sustatuko dira, gaztetxoak, eremu diferentetako gaztetxoak udalekuetan daudenean?
Bai, bueno, hori hiru mailatako tresnak edo garatzen nahi dira, batzuk hezitzaileen lanarekin dauke zer ikusia, oda, bizkat hezitzaileek, beraiek nolako helburua jarri, eguneko egoera diferenteak eta jarduera diferente nola erabili, beraien ze jarrera hartu, nolako mezuak erabili, eta, bueno, ze estrategia, ze jarduera, udalekuen planifikazio horretan eta programazio horretan, euskaren erabilia sustatzeko estrategiak eta tresnak goitik bera garatu nahi dira eta sistematikoki aplikatu nahi dira. Hoi, holako estrategiak egia esan da, azkeneko urtetan asko garatu dira, bai Gipuzkoako foru aldundiaren bidez, Arabako foru aldundiaren bidez, hor badaude argitalpen batzuk, gero hainbat udal eta ari dira zeregin horretan, baina nahi duguna izan beharren gauza bat txertatzen dugula modu puntual batean programazio osoa hartu eta behar bezala txertatzea programazio osoa. Hori izango da oinarrietako bat.
Ba. Eta bide batez aterako dituzue, zuek ere helburuak aurrera begira, behin esperientzia gauzatzen denean?
Bai, hori da, dizkazu, hori izango oinarrietako bat, eta ikusi nahi duguna da, programazioan behar bezala ondo txertatu ezkero horrelako jarduerak, ea ze ondorio ematen dituen, eta ikusten badu horrek balio duela, ba, ikusiko genukena hori gero beste udalekuetan, bai foru aldundikoetan, edo bai bezalako hainbat udalekuetan, eta ba, nola txertatu daitezke. Ba, beste oinarrietako bat izango da gehiago nerabei begira, eta pixkat beraiek euskara gehiago erabiltzeko, edo euskara erabiltzeko alegin konstiente bat egiteko, jarduera batzuk eta frogatu nahi ditugu, hau oso berria da, ez dugu ni bintzat ez ezagutzen horrelako esperientziarik udalekuetan, eta, bueno, ikusi nahi ditugu horre gauza batzuk, eta hori ere oso interesgarri izan daiteke, ze ondorio eta atera daitezken hortikan. Eta beste dauka, hirugarren oinarri izango da, pixkat hizkuntzarekin harremana edo lantzera begira, ba, ikusten dugulako askotan, euskara balio nahiko pobrekin lotzen dutela nerabeek, edo ez dutela ezagutzen beste errealitate soziolinguistikoa, ba, norbera bere ezagutzen du eta kitxo, eta horren inguruan ere, erreferenten inguruan, horre ere lanketa bat egin nahi dugu, eta hortik ere ondorio batzuk atera.
Bueno, ba, Mingaina dantzan jarri nahi zaien nerabei, bestela ere izaten dute Mingaina dantzan, baina askotan ez da izaten euskara, erabiltzen duten hizkuntza, eta hori sustatu nahian dabiltza. Iñaki Eizmendi, EBT hizkuntza zerbitzuetako hezitzailea, eskerrik asko.
Eskerrik asko, zai.